საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსმენტ პიკი საათ სტუდიაშია. დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია შოთა ხელიძე. საზოგადოებრივი მოწყობის ანალიტიკოსი საერთაშორისო პოლიტიკის მიმართულებით. გამარჯობა შოთა, მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან. ჩვენ გვინდა დღეს შევეხოთ საქართველოს თავდაცვითი უსაფრთხოების კონფერენციას და განვიხილოთ ამ კონფერენციის დღის წესი რეგიონული უსაფრთხოების კონტექსტში.
ბიგისტარტი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17 საათსა და 5 წუთზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი. როგორც გითხარით ჩვენ სტუმრია შოთა თხელიძე, საზოგადოებრივი მოწყობილის ანალიტიკოსი. ჩვენი საუბარი დღეს ეხება პრორეგიონულ პოლიტიკას, საერთაშორისო პოლიტიკის რეგიონულ ასპექტს და შეახსენებ ჩვენს კოორდინატებს. 2491192 ჩვენ ნომრებია. რადიო 1.gr ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, ხოლო FM 104 ჩვენი სიხშირე რადიოში. ინტერნეტ მისამართზე, რადიო 1-ზე, რადიო 1.gr-ზე თქვენ უყურებთ და უსმენთ პიკის საათს, პირდაპირ ეთერს და ჩანაწერსაც. ხოლო თუ ახლა რადიო თებისმენთ, მეორე უსმენთ 102-ზე. კიდევ ერთხელ ნომრები 2491192 2499 92. გუშინ დამთავრდა საქართველოს თავდაცვითი და უსაფრთხოების კონფერენცია, რომელიც ბათუმში ჩატარდა და ამიტომ თბილისში სიაქტიურად არ დაფარულა. თითქოს, მაგრამ რამშულობა გსაც ჩატარდა, ეს იყო საქართველოში და მას მართავდა ნატო საქართველოში. ჯეიმს აპატურაი ნატოს წარმომადგენელი საქართველოში გახდა ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი ამ კონფერენციისა. თავისთავად აიღო კონფერენციის დღის წესრიგი და გამოიმას უკვალოდ შეიძლება საინტერესო არ იყოს. საინტერესო არის ის, რაც ჩვენ გვესმის, როგორ აისახება საქმეში, როგორ ვლინდება პრაქტიკულ პოლიტიკაში, რას ეტყობა ის ქვეყანაში. და გვესმის რა, რომ გვესმის ის, რაც გავს ჩვეულებრივ პოლიტიკურ სიტყვებით თამაშს, კარგი გაგებით ვაღობ სიტყვებით თამაშს და რაღაც უსაგნმა ხულგონიერებაზე კი არ ვლაპარაკობ, რომ მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში. დიდებულად ჟღერს, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს რა შინაარსი ენიჭება ამას შეხვედრიდან შეხვედრამდე. რა არის ეს მეტი ნატო საქართველოში? მას შემდეგ, რაც ეს ფორმულა ჩამოყალიბდა და წარმოითქვა, იმატა თუ არა ნატომ საქართველოში თქვენი დაკვირვებით, მოდი ჯერ ეს ვთქვათ და მე განყვეთ სხვა საკითხებს.
მოგესალმებით პირველ რიგში. მოდი ესე პრაქტიკული დონით რო დავიწყოთ, ეს მეტი საქართველო ნატოში იგულისხმება თვითონ უელსის სამიტი, რომელიც 2014 წელს ჩატარდა, იქ ესეთი პროგრამა შემუშავდა, რომელსაც ეწოდება ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი. ესე ეწოდება და აქ გაწერილი იყო, როგორც საქართველოს თავდაცვისთვის გაწერილი ნაბიჯები, ასევე განათლების კუთხით ნაბიჯები, აღჭურვის კუთხისა და აღჭურვის მხრივ ნაბიჯები და ზუსტად ეს განათლების მხარე, რასაც ქვია, ან უსაფრთხოების კუთხით და თავდაცვის სფეროს კუთხით, შეიძლება აი ამ ნაწილის გამოხატულება იყო თვითონ ეს კონფერენციაც, რომ საქართველოში ტარდებოდეს ასეთი მსგავსი ღონისძიებები, რომელიც აი ამ სფეროს მიმართ შექმნის ცოდნას, რაღაც მიმართებებს და თუნდაც ახალ რაღაც იდეების თუნდაც გენერირებას მოახდენს. მეტი ნატო საქართველოში ზუსტად აი ამ ქმედებებით ვლინდება. თუნდაც ეს იყო სამოკავშირო ოფისის გახსნა, თუ არ ვცდები, 2015 წელში, რომელსაც ეს ნატოს ცნობადობის ამაღლება ქართულ საზოგადოებაში დაევალა. უფრო თავდაცვითი კუთხით თუ შევხედავთ, ეს იყო თუნდაც აი რამდენიმე თვის წინ ღირსეული პარტნიორის წრთნები, რომელიც ჩატარდა ვაზიანის პოლიგონზე. ეს იყო უფრო თავდაცვის კუთხით გამოხატულება. დასავლეთი ინარჩუნებს მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ, მას სურს, რომ ეს მიუხედავად დასავლეთში გართულებული სიტუაციებისა, ძალიან სხვა მნიშვნელოვანი თემებისა, რომელმაც გამოიწვია ქართული საკითხის ჩაწევა დღის წესრიგი და მიუხედავად ამისა ისინი ანუ აი მეთოდებით იქნება ეს რაღაც პრაქტიკული პატარ-პატარა მეთოდები და აი შენარჩუნება ნატოსი საქართველოსში ისინი ცდილობენ რომ საქართველოს მიმართ შეინარჩუნონ მხარდაჭერა მტკიცენება რომ ის არის დასავლური სივრცის წევრი. ნუ შემდეგ თემა.
ხო. კარგი, როგორც მესმის თქვენ ძალეთ რომ მეტი ნატო საქართველოსში ეს მოიცავს როგორც პრაქტიკულ ხელშესახებთ თვალსაჩინო კომპონენტს, მაგალითად ჩატარდა წვრთნები, ისე ეს ემსახურება იდეათა გენერირებას და მოდი ვთქვათ უხეშად პრიმიტიულად და იგივე არასწორად ასე თქვენ მე შემისწორეთ. ნატოს შესახებ ცოდნის გაჩენას და ნატოს მიმართ, ну, ალბათ პოზიტივ დამოკიდებულების გამომშვებას საქართველოში. იმიტომ რომ თუ კონფერენციას ქვია თავდაცვა და უსაფრთხოების კონფერენცია და ამას ნატო ატარებს, გასაგებია რომ როგორც თქვა, რაღაცნაირად ნატო უკავშირდება ამ ქვეყნის თავდაცვას და უსაფრთხოებას. ჩემ კითხვაც მანდ არის ზუსტად ბუნებრივია მოქალაქეს, რომელსაც აქვს თავისი საზრუნავი, თავისი საქმე და სულაც არის აუცილებელი ეს მოქალაქე იყოს რაღაც თქო დილეტანტი იყოს, შეიძლება იყოს ღრმა პროფესიონალი რაღაც სფეროში, მაგრამ აი ეს სფერო, ну, უბრალოდ ამისთვის ვერ ეცილდეს რა. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ საკითხი საქართველოს დღეს დაცულია თუ დაუცველი. გვაინტერესებს ყველას, იმიტომ რომ ომი კი იყო 9 წლის წინ, მაგრამ ეს ტრავმა არ ხრება. ეს არის არამდენად ტკივილი, რამდენადაც მოლოდინი იმის, რომ შენს არაპროგნოზირებად მეზობელს ასეთად თვლით ჩვენ რუსეთს, ხო? როდის რა მოუვა თავში, რა კანონზომერებით ხელმძღვანელობს, როცა ის ერთი რუსი მწერლის ნათქვამს მოიხმო სამშობლოს დაგრძელებას ცდილობს, ხო? არ ვიცით. ამიტომაც თუ საქართველოში დღეს არის შედარებითი მშვიდობა, მე არ ვლაპარაკობ საოკუპაციო ზონის მუდმივ გადმოწევაზე, მუდმივ არა, ну, ხანდახან პერიოდულ გადმოწევაზე საქართველოში, ეს არ არის ბოლომდე მშვიდობა გასაგებია. მაგრამ თუ საქართველო არის ღია აგრესიის ობიექტი, რატო არ არის? იმიტომ რომ ეს რუსეთს არ შეაჭirdება, თუ იმიტომ რომ ის დაცულია.
მოდი ისე დავიწყებ. რუსეთისთვის დღეს წესრიგში დგას სხვა თემები, რომელიც უფრო მწვავეა მისთვის. თუნდაც მაგალითისთვის ეს ავიღოთ უკრაინის საკითხი, ეს აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტი და მეორე მისთვის, ანუ რომელიც ის საერთაშორისო ასპარეზზე უფრო დიდად გადის, ეს არის სირიის კონფლიქტი. ამჯერად რუსეთის ყურადღება არის გადატანილი ამ ორი მიმართულებით და ის ახდენს ოპერირება საერთაშორისო არენაზე ამ კონფლიქტებით. საქართველოს ამ კუთხით ჩაიწია არა მარტო ამიტომ, თვითონ ახალი ხელისუფლების პოლიტიკამაც განაპირობა ერთგვარად ეს არა აგრესიული რიტორიკა, რომელიც არის თუნდაც რუსეთის მხრიდან, თუნდაც ჩვენი მხრიდან რუსეთის მიმართ. ну, ახალმა პოლიტიკამ, რომელიც არის ესე ვთქვათ, ნაკლები აგრესიის, რომელიც არ არის მოწოდებული რაღაც შეიარაღების გაზრდაზე, რაღაც ანუ სამხედრო კომპონენტის გაძლიერებაზე მოგეხსენებათ ახალი ბიუჯეტით, თავდაცვის ბიუჯეტი მცირდება, თუ არ ვცდები 52 მილიონით. აი ეს ორი თავარი დეტერმინანტი, განსაზრული განაპირობებს იმას, რომ ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, რუსეთი ან მის აი ახლო სამეზობლოში ასე აგრესიულად ჯერ არ იქცევა. Ну, რა იქნება მომავალში? ჩვენ ანუ ცოტა სასაცილო ჯღეს რომ ჩვენ გვაწყობს იმ კონფლიქტების გახანძლიობა, რომელიც არის აი თუნდაც უკრაინას სირიაში, რომ ჩვენთან არ დაიწყოს ასე ვთქვათ პოლიტიკის განხორციელება, რომელიც იქნება რუსებს აი რუსეთმა არ დაიწყოს ჩვენს მიმართ აი ეს ახალი პოლიტიკის წარმოება. ანუ ეს პრიორიტეტიზაცია რუსეთის მხრიდან ახდენს იმას, რომ ჯერ საქართველოს თემა არის ჩაძეული მისი დღის წესრიგიდან. მომავალში როგორ იქნება, ანუ ეს დამოკიდებულია ჩვენზეც, ბუნებრივია, თუ ჩვენ რაღაც უკვე აქტიურ ნაბიჯებს გადავდგავთ რაღაც ნატოში გაწევრიანების კუთხით, თუნდაც სამხედრო შეიარაღების კუთხით. ეს საპასუხო ნაბიჯებს ბუნებრივია გამოიწვევს და კიდევაც გამოიწვია რამდენიმე კვირის წინ, თუ დღის წინ იყო განცხადება გაერთიანებული რუსების, აფხაზების და ოსების, რომ ისინი შეწუხებული არიან საქართველოში ნატოს აქტიურობით. ნუ ჯერ ეს აქტიურობის რა დონეა, ეს ხო ეს ძალიან ისეთი სიმბოლურია პრაქტიკულად და როდესაც ახლა თუ მნიშვნელოვან საკითხებზე გადავლენ, ბუნებრივია სხვა პასუხი
იქნება ეს ცნები იმართება სიახლოვეშიც
კი ხო ანუ მე როდესაც ჩატარდა ეს ცნები ვივარაუდე რომ მოხდებოდა საზღვრის გადმოწევა და სულ რამდენიმე კვირაში მოხდა ზუსტად ეს აი ეს მაგისტრალთან ახლოს ეს ტრაფარეტის
დადგმა ეგეთ ფონზე ბუნებრივია ამურჩევლის ნაწილს მაინც შეიძლება გაუჩნდეს ამურჩევლის არა მოქალაქეთა ნაწილს შეიძლება გაუჩნდეს შეკითხვა რომ ეგებს სწორია პოლიტიკა რუსეთი არ გავაღიზიანოთ და მე აი ამ თეზიდან გამომდინარე ცევები გადაწყვეტილებანი პროცედურები საქართველოს ხელისუფლებისა
მოდი ესე ვთქვათ მე ვისაუბრებ
ვიყოთ გაუბედავნი ჩვენ სტრაფებში ეხა რიტორიკაში პრობლემა არ ყოფილა მე რასაც უსმენე პარლამენტის სპიკერმა თქვა რომ უპირველესი მიზანი ან უმაღლესი პრიორიტეტია ესე თქვა უმაღლესი პრიორიტეტია ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანება საქართველოსთვის კი ბატონო ეს შეიძლება თქვა მაგრამ როგორ იქცევი ამ პრიორიტეტის შესაბამისად ხოლმე იქცევა პრიორიტეტის
შესაბამისად ეს უკვე კონსტიტუციაში ჩავწერეთ რომ ევროინტეგრაცია არის ჩვენი ესე თქვა საგარეო პოლიტიკა
ნატო არ არის ევროინტეგრაცია
ნუ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია მგონი ესეა ჩაწერე მითითებული იქ ბუნებრივია ხო ქცევა განსხვავებულია და ეს ქცევაც განპირობებულია ზუსტად ამ თუ თვითონ გაცხადებული პოლიტიკით ახალი ხელისუფლების და პრაგმატული გათვლებითაც ნუ იმ აგრესიულმა პოლიტიკამ არ გამოიღო შედეგები რომელიც ჩვენ გვინდოდა და ნუ პირიქით უფრო ნეგატიური შედეგები დადო და ბუნებრივია ხა რაღაც უფრო აქტიურ ქმედებებზე ამ ეტაპზე ნაკლებად ჩვენ შესაძლებობა ნაკლებად გვაქვს და საგარეო ასე ვთქვათ კონფიგურაცია ისეა შედგენილი რომ იმ ძირითა თავარ აქტორებს ძალიან ან ნაკლებად ძალიან საქართველოს და რას გულისხმობ ამას
ოღონდ წინახელოს პლუს ბრალი არ არის უკრაინის ამბავი და
უკრაინის ამბავი
სირია მაგას საქართველოს წინამთავრობას ნუ აუკიდეთ
ხო ნუ ნატოს თემას მინდა დაუბრუნდე თვითონ ნატოში ანუ ხო საქართველოს მოქალაქეებზე საუბრობდით საქართველოს მოქალაქეს ეს განცდა შეიძლება გაუჩნდეს რომ მოდი რუსეთს ნუ გავაღიზიანებთ იმიტომ რომ ნუ ჩვენ ერთხელ გავაღიზიანეთ დავისაჯეთ ვერავინ დაგვიცო და ნუ არის განცდა რომ თუ კიდე გავაღიზიანებთ იგივე განმეორდება. ანუ ჩვენ ნატომ ამ შემთხვევაში ვერ დაგვიცვა. და ნუ მაშინდელი ნატო უფრო ძლიერი იყო ვიდრე ახლანდელი ნატო რაც გულისხმობ ამაში. თვითონ ამ სამხედრო ალიანსშიც არის ძალიან საკმაოდ წავეში და პრობლემები. დავიწყებ ბოლო მოვლენებით, ეს არის თურქეთის ასე ვთქვათ ანტიდასავლური რიტორიკა ცალკე ევროკავშირის მიმართ, გერმანიის, საფრანგეთის, ჰოლანდიის მიმართ. და ნუ პირდაპირ ეს აგრესიული რიტორიკა თუ გავიხსენებ თვითონ ერდოღანმა ფაშისტებს უწოდა გერმანიას, გერმანელებს და უკვე ბოლო მოვლენები უკვე ამერიკასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გამძაფრებული ურთიერთობა, აი ეს გაწყვეტილი სავიზო რეჟიმი, ნუ ვიზების გაცემა, აი ამ ჯონ ბასის მიმართ განცხადება რომ ჩვენ აღავრცნობთ ამერიკის ელს თურქეთში და უკვე ცალკე იქით სირიაში ქურთების საკითხი, რომელიც თურქებს ძალიან ასე ვთქვათ ნიშნულოვანია მათთვის.
თუმცა როგორც ამერიკის პოზიცია ასევე ნეგატიურია ქურთების რეფერენდუმისადმი არა, რუსებს გააჩერეს ქურთები
როგორც. არა, მე ვამობ სირიელ ქურთებს, ერაყის ქურთები კიდე ცალკე თემა, ანუ სირიაში ქურთები აკონტროლებენ მთლიანად სირია-თურქეთის საზღვარს და ნუ თურქეთი მათ აღიქვავს ტერორისტებად, ნუ ამ სირიელი ქურთების დაფინანსებელი ამერიკის შეერთებული შტატებია და არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად რომ დაფინანსება და სამხედრო დახმარება შეეწყვიტათ ამერიკა აგრძელებს მათ დახმარებას და ეს არის მათთვის ერთი კიდევ მთავარი ესე წყალგამყოფი თემა მათთვის.
არ დაგავიწყოთ რამე მართულებით აგრძელოთ, მაგრამ მაგას მინდა ცოტა ხნით ჩაუღრმავთ მაგ თემას. ის რომ შტატები აგრძელებს სირიელი ქურთების დახმარებას, ამას რა ეფექტი მოაქვს? რისთვის აკეთებს ამას?
ქურთები რეგიონში არის.
ფუნქციას აკისრებს ამ დაფინანსებას.
ხო, ნუ ჯერეთი დავიწყოთ იმითი, რომ ისტორიულად სტრატეგიული მოკავშირეები არიან ქურთები ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის რეგიონში, რატომ ეხა? ქურთები არიან არაბული რეჟიმების წინააღმდეგ, ეს იყო ასადის რეჟიმი სირიაში, თავის დროზე სადამ ჰუსეინის რეჟიმი ერახში და ქურთები არიან წინააღმდეგ ირანისაც და თურქეთისაც. შესაბამისად, ქურთების მხარდაჭერით აშშ იღებს ძალიან ბევრ სარგებელს, ანუ გეოპოლიტიკურ თვალსაზრისით რეგიონში. და ამ შემთხვევაში ეს მხარდაჭერა გაგრძელდა, ნუ სირიელი ქურთები ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იყო. და ნუ ბუნებრივია ხა სიტუაცია შეცვლილია და თუ უკვე თურქებს არ შეამოვნებთ ეს გაძლიერებული სირიული სირიელი ქურთების პოზიციები და ნუ არის კიდე მუქარებიც რომ შეიძლება სამხედრო ოპერაციაც დაიწყოს თურქეთმა მას წინააღმდეგ. ხო, იმ თემას გავაგრძელებ. ეს ნატოში თვითონ დადგა ეს თურქების, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი თამაშის პრობლემა. მეორე კუთხით დადგა თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ბრიუსელს შორის პრობლემა, იმითი, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოითხოვა თავდაცვითი ხარჯების გაზრდა ევროპელებისთვის მთლიანში და პროდუქტთან 2%-ამდე აწევა, რასაც ბევრი ქვეყანა ეწინააღმდეგება. Ну, 28 ქვეყანა, მხოლოდ 5 აკმაყოფილებს ამას. აი ამ ანტიევროპულმა რიტორიკამ
ნატოში მეტი კონტრიბუცია შესაბამისად, ხო?
ხო, ნატოს ბიუჯეტში. Ну, აი ეს ტრამპის ამგვარმა რიტორიკამ და მისმა, ასე ვთქვათ, ევროპული ღირებულებების ღალატმა თვითონ ევროპელები დააფიქრა საკუთარი თავდაცვითი სისტემის შექმნაზე და უკვე 2000 ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებაც იყო რამდენიმე კვირის წინ 2025 წლისთვის უკვე უნდა ქონდეთ რაღაც გეგმა რომელთაც ევროპას ექნება საკუთარი თავდაცვითი სისტემა.
რა ეგიდით შეიძლება ესმა ევროკავშირის
ეგიდით? ევროკავშირის ეგიდით, ხო?
ეს ხო არის, ასე ვთქვათ, ხაზგასმით არამილიტარული გაერთიანებაა,
ხო? ხო, მაგრამ ნუ
კულტურული, პოლიტიკური და სხვა, მაგრამ არამც და არამც სამხედრო.
ხო, ანუ მეც ეს მიკურს, მაგრამ ნუ ეს კონფიგურაცია, ეს მდგომარეობა აიძულებთ მათ რომ შექმნან საკუთარი თავდაცვითი სისტემა, იმიტომ რომ აქეთ თურქეთი დასავლეთ მოსაზღვრე, რომელიც უკვე მის თამას აღარ თამაშობს ევროპულს, იქით აშშ მის თამას აღარ თამაშობს. ბრიტანეთი გადის ბრექსიტიდან და ისიც, ასე ვთქვათ, ანუ რჩება კონტინენტური ევროპა, რომელსაც ყარი სტაბილური, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოებისთვის საჭირო გარანტიები აღარ რჩება და ბუნებრივია ისინი უკვე დაფიქრდნენ ამ პრობლემაზე.
შოთა ვისგან შეიძლება დაჭirdეს თავდაცვა ევროპას, მაშინ თუ ის გასაგებია რომ ქვეყანა ყოველ შემთხვევაში მზადთურა იყოს თავის დასაცავად, მაგრამ ქვეყნის საფრთხეების განსაზღვრა უფრო იოლია. როცა ლაპარაკია ამ ხელა გაერთიანებაზე და იმაზე რომ საღაცა 8 წელიწადში ეს გაერთიანება გეგმავს, როგორც მესმის, უკვე ჩამოყალიბებული კონცეფციის ქონას, ხო? სამხედრო კონსესტრუქტორი უნდა იყოს. ბუნებრივია გიჩნდება კითხვა ამ 8 წლის მანძილზე, რა შეიძლება დასახონ თავიანთ თავარ სამხედრო საფრთხე.
კი, ну ეს უკვე ну გაცხადებული არა, მაგრამ ну ნათელია ეს საკითხი ჯერ კიდევ დღის წესრიგში დადგა 2014 წელს, როდესაც რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ანექსია და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტული რეგიონებში სეპარატიზმის განხუვება. ეს ნაბიჯები, ну ჩვენიდან დაწყებული ჯერ აფხაზეთი, ოსეთი, უკვე ეს ყირიმი უკვე ტენდენციად იქცა და უკვე შეიქმნა, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების მხრივ, ასე ვთქვათ, ალბათობა, რომ ბალტიის პირა ქვეყნებს შეიძლება იგივე საფრთხე დაემუქროს, ისინი საკმაოდ მოწყვლადები არიან რუსული აგრესიის მიმართ. და ბუნებრივია, ხა არც არის დამალული, რომ ეს სამხედრო თავდაცვითი ესეთი შესაძლებლობები ჭირდებათ, ანუ რუსული საფრთხის შესაკავებლად და შეიძლება მეორე კუთხით ეს იყოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, მაგრამ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, ну, სამხედრო კორპუსით ნაკლებად სავარაუდოა. და ანუ ის თემა რო გავაგრძელო, ნატოს თემები, პრიორიტეტიზაცია რო ვთქვათ, ნატო აი ამ ეტაპზე ყველაზე ეს სამხედრო თვალსაზრისით აქტიურია ზუსტად აი ბალტიის პირა ქვეყნებში და პოლონეთში, აი რუსული ჰიბრიდული ომის შესაკავებლად და მათ თითოეულ ამ ქვეყანაში, 4 ქვეყანაში 1000 კაციანი ბატალიონი, ასე ვთქვათ, ჩააყენეს და აქტიურად მიდის იქ წვრთნები. და ასე და ამის საპასუხოდ ერთ-ერთი პასუხი იყო თვითონ რუსების მიერ ეს და ოპერაცია დასავლეთი რო განახორციელეს ორი კვირის ოპერაცია რა სამხედრო წვრთნები ბელარუსიასთან ერთად. ეს იყო ამის პასუხი, აი ამ ნატოს გააქტიურების პარტიის პირესა და პოლონეთში.
თქვენ ახსენებთ ჰიბრიდულ ომს და აქ როგორც ვთქვი გულისხმობა კონვენციური ომის შემადგენელიც და არაკონვენციური ბრჭყალებს ისეთ მშვიდობიანი ომის, ხო, სიტყვიერი ომის, პროპაგანდისტული, სულ სხვა იარაღი, რომელიც ეს არ არის ტყვია და ზარბაზნები. და აი რა არის საინტერესო ახლა. ამ ანუ არატრადიციული ნაწილის, არაკონვენციური ომის წინააღმდეგ თუ მოინახა უკვე რაიმე ეფექტიანი საწინააღმდეგო იარაღი.
ხო, ხო, აი ამ საკითხზე აქტიურად არის.
იმიტომ აღმოჩნდა სასწავლო სპეციალიზაციებს შეიძლება აღმოჩნდა რომ რუსეთს ეს აქვს ძალიან კარგად დამუშავებული ეს მართლა იარაღია მის ხელში, მაგრამ ამ იარაღს რითი ხვდები, რითი ეგებები, ეს არის ცოტა გაუგებარი. ხო, შეიძლება ყოველ ჩვენს თავის რეცეპტი ქონდეს, მაგრამ რაღაცა.
ანუ ჰიბრიდული ომის ესე თქო თავარი ორი ინსტრუმენტი, ეს შეიძლება იყოს კიბერ თავდასხმები, კიბერ შეტევები და მეორე ეს იყოს ყალბი ინფორმაციების გავრცელება, რომელიც ამ ქვეყნების შიდა საზოგადოებებში ახდენს турბულენციას, ასე ვთქვათ. და რამაც რაღაც შედეგები მოიტანა აღმოსავლეთ ევროპაში და არა მარტო ეს ნაციონალისტური ძალების გაძლიერება და პოლიტიკაში ულტრამემარჯვენე ძალების მოსვლა ევროპაში, რაც თვითონ ამ ევროპულ სივრცეს ხდის დაძაბულს უკვე არამყარს, არასტაბილურს, სადაც უკვე ჩდება ინტერესთა კონფლიქტი და საერთო მიზნების, ასე ვთქვათ, გაქრობა ხდება და ნუ ჩვენ ხედავთ კიდევაც პოლონეთი და უნგრეთი უკვე რაღაც ბრიუსელთან კონფრონტაციაში არიან და ასე შემდეგ. ხო, რას ვამბობდი? რასაკეთებს ამ ჰიბრიდული ომის წინააღმდეგ ზუსტად ამას ამ რაღაც ქვეყნებმა გამოყვეს უკვე თანხები, რომ აი ეს ყალბი ნიუსები, ყალბი ახალი ამბების წინააღმდეგ დაიწყონ ბრძოლა, გამოავლინონ ის ვებსაიტები, რომლებიც აი ამ ყალბ ნიუსებს არცელებდნენ, დაბლოკონ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუ არ ცდები გუშინ თუ გუშინ შემხვდეთ ესეთი რეიტინგი, რომელიც ქვეყანა ხარჯავს ამაზე ყველაზე მეტს, ნუ ერთ-ერთი მთავარი იყო გერმანია და შემდეგ უკვე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ეს ჩეხეთი, რუმინეთი და ასე შემდეგ. ნუ ეფექტური, ნუ
თუ იცით, ვირ ეფექტური ეფექტიანობაზე გააგრძელებთ მსჯელობას. აი მაგ საქართველოში არის ასეთი ვითარება. საქართველოში რუსული დეზინფორმაციის თავარ გამტარად, თავარ იარაღად და გამავრცელებლად არა ითვლებიან, არამედ არიან ასეთი იარაღები, აქაური საშუალებები, ქართულენოვანი. რუსულენოვანი საშუალებების ეფექტი ძალიან დაბალია, იმიტომ რომ ამენის ცოდნის შედარებით
ის ფეიქნიუსების გავრცელება არ გულისხმობს, რომ რუსულ ენაზე იყო ის ახალი ამბავი.
ნუ იმ ქვეყნებში როგორ არის საქმე, თუ იცით?
თვითონ
იქაც ადგილობრივი საშუალებები ემსახურებიან.
ადგილობრივი საშუალებები ძირითადად ესენი არის რაღაც გაურკვეველი წარმოშობის ვებგვერდები და ნუ ევროპარლამენტმა შარშან თუ არ ვიცი ნოემბერში ეს თავარი რუსული არხი რაშა თუდეი რუსეთი დღეს და მასთან ერთად სპუტნიკი ევროპარლამენტმა ოფიციალურად გამოაცხადა რუსეთის აგენტებად ევროპულ კავშირში და მათი მაუწყებლობა აკრძალა და იგივე გაიმეორა სულ რამდენიმე კვირის წინ ამერიკის შეერთებული შტატებმა რაშა თუდეის მიმართ. შესაბამისად ეს
საქართველოს ეს არ გაუბედავს.
საქართველოს ნუ მე მგონი ჩვენთან არ მაუწყებლობს.
სპუტნიკი არის.
სპუტნიკი არის, ხო, სპუტნიკი არის.
ნუ საქართველოში ეჭირებ ინგლისის.
ну ხო შე ნუ სახელმწიფო შეუძლია პოლიტიკა გაატაროს და დახუროს ყველა ეს რუსული
ხო მაგრამ მან შეიძლება სააგენტოები მაგრამ შეიძლება მოიშველიონ მედიის შესახებ გამომდებლობა საქართველოს რომელიც მოსებად ლიბერალურია და ეგრე მარტივად შენ მოწყებობას
ხო მაშინ უნდა ხო ბუნებრივია რაღაც სამხილები უნდა კონდეს რომ ეს არის ფეიქ ნიუსია რომელიც რაღაც
სახელმწიფოა მერწმუნეთ
თუ ახალ
მერწმუნეთ ეგ ბევრიდეს
ხო თუ ბევრიდეს ეს ხო
იდენტიფიცირებულიც არის
სამართლებრივი საკითხია და ამ შემდეგ პოლიტიკურის ხარდაჭერა ჭირდება
ხო ნუ ეფექტიანობაზე
ეფექტიანობაზე საუბრობთ ეს რამდენად ეფექტურია უკვე ცალკე საკითხია რამდენად გამოაქვს ეფექტი და რამდენად შესაძლებელია რომ აი ეს ჰიბრიდული ომი მთლიანად დამარცხებადი იყოს რუსეთის მხრიდან რთული სათქმელია ნუ ყოველ შემთხვევაში ის ის ასე ვთქვათ ბიძგი რამაც ამ ფეიქ ნიუსებმა გამოიწვია ნაციონალიზმის გაზდა მთელ რიგ ქვეყნებში ევროპაში ეს ტალღა ჯერ კიდევ გრძელდება და აი ნახეთ კიდევაც გერმანიაში ალტერნატივა გერმანიის AfD-მ რაღაც ანახულ მაჩვენებელზე გავიდა მისთვის 5 წლის შექმნილმა პარტიამ აიღო 14% და მესამე პარტია გახდა ბუნდესტაგის
ქართული მასშიც მაგის გამოძახილად ხომ მიგაჩნიათ
ქართული ნუ ჰიბრიდულ ომში ზუსტად ამას გულისხმობ რუსეთი ახდენს ნაციონალისტური ასე ვთქვათ იდენტო ნუ გზნობების გაღვივებას ქვეყნებში და ნუ შეიძლება ეს კავშირი დავინახოთ ამ ქართულ მარსსა და რუსულ ამ ჰიბრიდულ ომს შორის მაგრამ ნუ ამას ჭირდება რაღაც სამხილიან რაღაც დამტკიცება და რაღაც ნუ არ ვიცი
ხო თუმცა ეგ უნდა ითქვას რომ ძველი ამბავია და როცა პირველად გამოჩნდა მე თვალებს არ უჯერდი რაღაც ძალიან პარადოქსად მეჩვენებოდა, რომ 90-იან წლებშივე ჩანდა ეს ვაჩვენებს, რომ აი ულტრანაციონალისტური ძალები იყვნენ პრაქტიკულად პროუსულები.
ხო,
ეს ძალები და იყვნენ ცალკეული ფიგურები, ძალებად ფორმირებული სინჯერ არის.
ნუ ეს ნაციონალიზმი რატო არის ახლა იარაღი? ნაციონალიზმის საპირისპირო ხო არის ლიბერალური იდეოლოგია, რომელიც ახდენს ამ ინტეგრაციას, საერთო სივრცის შექმნას, რაღაც მულტი ეთნიკური რაღაც ქვეყნების წარმოქმნას. ეს ნაციონალიზმი ახდენს დაყოფას. რაც ანუ სურს მას, რომ ევროკავშირში მოახდინოს და ანუ ეს გათიშვა მოახდინოს ქვეყნებს შორის, მას არ სურს ელაპარაკოს ბრიუსელს, მოსკოვს, არ სურს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ის აღიარებს ევროპის მთლიანობას. მას სურს ესაუბროს ორ მხრივად ცალ-ცალკე. და თუ ამის მაგალითებიც არის, რომ აი ბუდაპეშტში ორბანთან ჩავიდა მაგალითად რამდენიმე თვის წინ. და ეს პირდაპირი კავშირები აი ბერლუსკონისთან ჰქონდა, ნუ ეხლა არა როცა აიყო და ამ შემდეგ, ანუ ორ მხრივი მოლაპარაკებები და არა ერთი ცენტრი ბრიუსელთან საუბარი. ნუ ის მას არ უნდა რომ აღიაროს, რომ ევროპა არის მთლიანი. და ეს ნაციონალიზმი არის ინსტრუმენტი, რომ ეს ევროპის ერთიანობა დაშალოს, ასე ვთქვა. და აი ეს თუნდაც ეს ბოლოს კატალონიის დამოუკიდებლობის საკითხი, რომ აი ეს გავრცელდა ეს ჭორები, რომ ნუ ჭორები ხო ალბათ ჭორები, რომ აი ეს რუსეთი არის მომხრე კატალონიის დამოუკიდებლობის, ესეც იმის გამოძახილია, ხო, ეს ნაციონალიზმი
გაგვიდა.
ხო, ნუ იქ რუსული სააგენტოები საინფორმაციო საშუალებები ოპერირებდნენ რეფერენდუმის დროს და ნუ ახდენდნენ ადგილზე, ასე ვთქვათ, პროპაგანდირებას, ასე ვთქვათ.
რატო შევეხეთ ახლა ამ
დამოუკიდებლობის?
შევეხეთ იმიტომაც, რომ აი ჩვენ მიახსენებულ კონფერენციაზე, თავდაპირველ კონფერენციაზე სულ ერთი ფრაზი თქვა პატურაი, მაგრამ თქვა ისიც ოღონდ შინაარსი ამ ფრაზის, აი პარტო შინაარსი დარჩა აბსოლუტურად გაურკვეველი, ჩვენ არ ვიცით რა იყო. ხა მარჩელობა რა თქმა უნდა არ გამოვა, მაგრამ რაღაცა რაციონალური განსჭა იქნება გამოგვივიდეს ამის იმედი. მან თქვა, რომ ჩვენ ვილაპარაკეთ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ვითარებაზე, რომელიც ყოველთვის საინტერესოა. აი ეს თქვა. ხო და აი საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ვითარებაზე ლაპარაკი, როგორ ებმის ნატო საქართველოს ურთიერთობებს, როგორ შეიძლება ებმოდეს უკავშირდებოდეს, ეს არის საინტერესო.
ნატოში ინტეგრაციის გზას, ანუ გზის გავლა სჭირდება შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა, რაღაც ერთი პოლიტიკური სუბიექტის თუნდაც ხელისუფლებაში ყოფნა, რომელსაც ექნება რაღაც გამოკვეთილი გზა, ანუ მიზანი, რომელიც არის ევროპული ევროინტეგრაცია. ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ეს ამიტომაც გაუსვა. ყველანაირი დაძაბულობა, შიდა დაძაბულობა შეიძლება აღმოჩნდეს აი ამ მიმართულებისთვის ხელისშემშლელი და გამოიწვიოს აი ამ გზიდან გადახვევა.
ცოტა გახსოვთ უთუოდ დარწმუნებული ვარ, სპენელს უფრო ეხება ეს, გახსოვთ 2009 წელს იყო, როდესაც ჰილარი კლინტონი ჩამოვიდა საქართველოს, 2010
ხო,
ანუ ხო მოკეთ რომელიც იყო, ხო. არა, 9-ში ბაიდენი იყო. 9-ში იყო ბაიდენი, კლინტონი იყო მოგვიანებით და პირველად მაშინ მოვისმინეთ სტრატეგიული მოთმინების ფორმულა. ხო, როდესაც საქართველო თქვენ გმართებთ სტრატეგიული მოთმინება, უთხრა შეერთებულმა სტატებმა საქართველოს და ვადა არ დაუწესებია.
ხო, ანუ ეს ძალიან ხო კონსპირაციულად რომ ხო კითხვა რა შემოყარება.
კითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ახლაც ამ სტრატეგიული მოთმინების ფაზაში ვიმყოფებით თუ პირიქით სტრატეგიული დავიწყების ობიექტები ვართ და გინდ მოითვინე, გინდ არა, შენ უკვე ისეთ ყურადღების ობიექტი აღარ ახარ, როგორც იყავი.
ჩვენ რო ეს მესიჯი ახსნათ, ხო, ჰილარი კლინტონისთან მომავალი, უნდა გავიხსენოთ მაშინდელი მდგომარეობა რა იყო. თუ გახსოვთ, როდესაც ობამას ადმინისტრაცია მოვიდა ხელისუფლებაში, მათ დაიწყეს გადატვირთვის პოლიტიკა, რაც ღილაკზე საერთოდ ერთად რომ დააჭირეს ლავროვმა და კლინტონმა. მაგრამ სულ რაღაც ერთ წელიწადში ეს გადატვირთვის პროგრამა ჩავარდა და შემდეგ მოგეხსენებათ 2011 წელი იყო, როდესაც 12, როდესაც გამოსვლები დაიწყო რუსეთში, დიდი გამოსვლები, რომელმაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა, ანუ მაშინ მედვედევის მართველობა, ხოლო შემდეგ პუტინის და ამ ნუ არის ესეთი, ნუ ყოველ შემთხვევაში რუსული нараტივია, რომ ეს დემონსტრაციები იყო თავად ჰილარი კლინტონის მიერ დაგეგმილი პუტინის მმართველობის შესაძლებლად. შეიძლება ჰილარი კლინტონი ამას გულისხმობდა, რომ სტრატეგიული მოთმინება ნიშნავს იმას, რომ რუსეთში შეიცვალოს მმართველობა და მხოლოდ ამის შემდეგ მიეცეს საქართველოს საკუთარი მიზნების განხორციელების შესაძლებლობა. Ну, ესეც არის რაღაც ჰიპოთეზის დონეზე. Да, ну, ახლა თუ რო განვარცოთ სტრატეგიული მოთმინება, ну, ესეც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ უნდა დაველოდოთ აი ამ შესაძლებლობის ფანჯარის გახსნას, როდის გაიხსნება ეს ჩვენ. ამჟამად ეს ფანჯარა ძალიან ღრმად არის დახურული, მოდი ასე ვთქვა და დღეს როგორც ევროპისთვის, ისევე ამერიკისთვის, ასევე რუსეთისთვის საკმაოდ სხვა საკითხებია და უფრო მწვავე საკითხებია მნიშვნელოვანი.
კარგი, თუნცაღა რუსეთში ხელისუფლების შეცვლა აჩვენებს, რომ ეს ქვეყანა ხელისუფლების მიუხედავად, რა ხელისუფლებას გინდა ესწავდეს, ძალიან სტაბილურად იაზრებს თავის სახელმწიფო ეროვნულ ინტერესებს და არ ცვლის. მთავარია რუსეთის დასუსტება, გაძლიერება, თორე ხელისუფლება, რა ვიციება.
ხო, დაგეთანხმებით, ხო, რუსეთში მართველობის შეცვლამ შეიძლება ის შედეგი არ გამოიღოს, რასაც ელიან თუნდაც შეერთებულ შტატებში ან ევროპაში. და შეიძლება დიდი ალბათობით უფრო უარესი და აგრესიული რეჟიმი მოვიდნენ, ნუ მართველობა მოვიდეს რუსეთში, რომელმაც უფრო დააზიანოს ქართული ინტერესები. Ну, ეს ძალიან ჰიპოთეტურია, ну, ნახოთ, ჯერჯერობით აქეთკენ საქმე ალმის და ამის რაც ნიშნებიც ჯერ არ არის გამოკვეთილი. ამიტომ ჩვენ უნდა, ასე ვთქვათ, გავუმკლავდეთ იმ რეალობას, რაც ჩვენ გვაქვს და განსაზღვროთ ამ რეალობის მიხედვით ჩვენი სამომავლო ნაბიჯები.
კარგი. თქვენს მეტ პიკის საათს FM 102-ზე ჩვენი სტუმრია შოთა თხელიძე და ჩვენ ვაპარაკობთ ათლუს წერტილი ჩვენი საუბრისთვის იყო თავდაცვითი უსაფრთხოების კონფერენცია ბათუმში და ვახსენე რომ რეგიონულ კონტექსტში ვილაპარაკებდით ჩვენ. რეგიონულ კონტექსტში ვიგულისხმებ ზუსტად ის ასე თქვენ უკვე შეეხეთ ნაწილობრივ, ეს არის თურქეთის დაძაბული, თურქეთის ურთიერთობის დაძაბვა შეერთებულ შტატებთან, რაც რა ვიცი ერთი 10 წლის წინ რო ეთქვა ვინმე, ალბათ ნუ გაიცინებდი ხო, რომ უმყარესი პარტნიორები იყვნენ და აღმოჩნდა რომ შეიძლება ყველაფერი შეიცვალოს. ამ ფონზე როდესაც ლაპარაკია შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე, ხო? და ნატო ლაპარაკობს შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე, აქ საინტერესოა თურქეთი რამდენად მყარი გარანტია ამ უსაფრთხოებისა, როგორც ეს ესმის ნატოს უსაფრთხოება, ხო? იმიტომ რომ ყველაზე მსხვილი მოთამაშე შავ ზღვაში ნატოს მხრივ არის თურქეთი.
ბუნებრივია, ეს
მისი ახალი პოლიტიკით, ახალი აღმოსავლური პოლიტიკიდან გამომდინარე, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ის ამ ხრივ ხელშეუხებელია და ინარჩუნებს იმ სტატუსს, იმ დობას, იმ მნიშვნელობას, რაც ჰქონდა ერდოღანის მიერ პოლიტიკის შეცვლამდე.
აი ეს კითხვა ზუსტად ეხლა ჩდება, რომ რამდენად არის ეს თურქეთი გახდება ნატოს ინტერესების გამტარი ამ რეგიონში. თურქეთის დაახლოება რუსეთთან არა მარტო რაღაც პოლიტიკური კუთხით ხდება, თუნდაც ეკონომიკური კუთხით ბოლო პერიოდში, არამედ სამხედრო კუთხითაც ხდება, რაც გაღიზიანებას იწვევს ალიანსის წევრ ქვეყნებში. მოგეხსენებათ, ერდოღანის მთავრობამ შეიძინა ყველაზე ასე ვთქვათ განვითარებული თავდაცვითი სისტემა, ეს 400 სისტემა რუსებისგან, რაც გაღიზიანება გამოიწვია. ეს ნაბიჯი ბუნებრივია აჩენს კითხვის ნიშნის ქვეშ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებას, რაც ასე ვთქვათ ნატოსთვის არის მნიშვნელოვანი რეგიონი, რადგან ნუ თავარი თუ არა რაღაც საფრთხეები შავი ზღვის რეგიონიდან ჩდება ნატოს მიმართ, ამ შემთხვევაში ტერორიზმის საფრთხე თავარი ასე ვთქვათ მარშრუტი, საიდანაც ტერორისტები აღწევენ ევროპულ კონტინენტზე, ეს არის თურქეთის გავლით. შესაბამისად, სამომავლოდ ალიანს თურქეთით უკვე გარანტირებული მოკავშირე აღარ ყავს. მე კიდევ ერთ მაგალითს მოვიყვან. გერმანია თურქეთის დაძაბული ურთიერთობების, როდესაც ეს პროცესში იყო, ინჯილიკის ბაზა, რომელიც არის ნატოს ბაზა და სადაც ძირითადად ამერიკული სამხედროები იყვნენ ბაზირებული, იქიდან საკუთარი ნაწილები გაიყვანა გერმანიამ უსაფრთხოების მიზნით. ეს კიდევ ერთი მესიჯი, სიგნალი და ფაქტი იყო იმისი, რომ თურქეთი ნუ როგორ გითხრათ, მოკავშირე ბუნებრივი არ რჩება, მაგრამ იმ ინტერესების გამტარი, რაც სურს ალიანს, ეს უკვე აი ამის ხარისხი ნაკლებულობს, ასე ვთქვათ, და ნუ ის მოკავშირე თურქეთი, რომელიც იყო თუნდაც როგორც ახსენეთ 10 წლისთვის, 10 წლის წინ დღეს უკვე აღარ არის.
ან კარგი, მაშინ ეგეთ შემთხვევაში ეს უკვე ძალიან ფუტურმოცვალე არის მესმის, ხო? მაგრამ აი ზდავს ამ კითხვას. საქართველოს ფუნქცია, მისი როლი, როგორც იტყვიან, შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში შეიძლება რაღაც გადააზრებული იქნას, იმიტომ დღეს საქართველო არ არის არამედ სერიოზული მოთამაშე ამ
ხო ბუნებრივია, ანუ შავი ზღვის რეგიონში
ასეთოთ ეს შავი ზღვის უსაფრთხოება რა მნიშვნელობის მატარებელია, რა რა საიდან გაჩნდა ეს ტერმინი? ყირიმის ოკუპაციის მერე გაჩნდა?
არა, არა, ეს აქამდეც იყო. Ну, ეს ძირითადად სავაჭრო გზებს ეხება, საზღვაო გზებს. ანუ იქ თუნდაც თევზაო, სათევზაო, სარეწაო საქმიანობას და ამ შემდეგ ну, ამ რეგიონში როგორც ახსენეთ, ну, თურქეთი და უკრაინა იყო წამყვანი, მაგრამ თუ აი ხე უკრაინაც უკვე ნატოს წევრობიდან უკვე გამოეთიშა პრაქტიკულად ის, ანუ ამის პერსპექტივა ძალიან სამომავლოდ გადადო უკრაინამაც და გუშინ იყო ყოფილი სახელმწიფო მდივნის
პოლიტიკის დონეზე თუ უბრალოდ ეს სიტუაციაც ხარ ხო
სიტუაციის ანუ ხავხსნი, ну აი ჯონ კერის განცხადება იყო, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაკარგან დობა უკრაინის მართლობის მიმართ. ეს ერთი საკითხი, უკვე რომ მართლობის მიმართ დობა დაკარგა თავარმა მოკავშირემ, მეორე საკითხი რომ ეს ქვეყანა უკვე არის ასე თქვა, აქეთ ოკუპირებული სეპარატისტური, ну ოკუპირებული არა, ну სეპარატისტური რეჟიმები და უკვე ანექსირებული, რაც ხა ნატოში გაწევრიანების სრულული ქვეყნისთვის არის ყველაზე დიდი თავის ტკივილი და ამას ჩვენ თავზე ასე თქვა განვიცდით ხო უკვე წლებია. ხო, შავი ზღვის რეგიონში ხა საქართველოს რა მნიშვნელობა ენიჭება? ეს ალბათ ძალიან მცირე, იმიტომ რომ ну სამხედრო ფლოტი ჩვენ პრაქტიკულად არ გვაგვაჩნია. ეს არის ასე ვთქვათ მოკავშირის შენარჩუნების ცდელობა, ასე ვთქვათ ალიანსის მიერ. სხვა ის და ну შეიძლება კიდევ მეორე მიზეზი, შეიძლება ეს იყოს თვითონ ტერორისტთა მარშრუტი რო არ შედგეს საქართველოზე, გულისხმობ ჩრდილო კავკასიიდან ისლამურ სახელმწიფოზე და ეს ამერიკის კონტროლის ქვეშ შეიძლება ეს იყოს მეორე მიზანი. აი ამ თუნდაც კონფერენციის და ასე ვთქვათ ინტერესის ალიანსის
ჩვენ ეს კონტროლია ის სავაჭრო გზების
უზრუნველსაყოფად თუ საქართველოს ტერიტორიას გულისხმობ, ასე ვთქვათ, რომ ეს არ გახდეს მარშრუტი ტერორისტებისთვის სირიაში და ერაყში. და ამის მაგალითები უკვე გვაქვს ჩვენ, რომ პანკისის ხეობიდან უკვე 100 მეტი ადამიანია წასული იმ რეგიონში და თუ ასე ვთქვათ ეს მაგალითად საქართველოს არ იქნება მათი დაკვირვების ქვეშ, შეიძლება ჩრდილო კავკასიიდან ეს ოდენობა წამსვლელების გაიზარდოს, რაც შესაბამისად არაცხოვს ასე ვთქვათ დასავლეთს.
ეგ აბსოლუტურად სხვა საკითხია, მაგრამ მაინც მაქვს კითხვა, თუმცა ეგ მესმის, რომ თქვენი პროფილი არ არის. რითი იყოლიებენ ამ ადამიანებს ბანკის ხეობიდან? ეხლა რა ის
როგორც ხო, ну როგორც ხო აი ეს გამოცდილებამ გვაჩვენა, ძირითადად მიდიან ეს ახალგაზრდა მამაკაცები, რომელთაც არ აქვთ ეს მომავლის პერსპექტივა, ხო? განვითარების პერსპექტივა. იქ უკვე მარტივად ხდება აი ამ იდეოლოგიით მათი რეკრუტირება და რაღაც ნუ მომავლის პერსპექტივის გაჩენა. ძირითადად იქ მიდიოდნენ თანხის გამო, მოგეხსენებათ თვითონ ანუ ქართული ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი გენერალი ქართველი თარხან ბათირაშვილი, ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ადამიანი იყო აი ისლამურ სახელმწიფოში და აი ამ ასე ვთქვათ მოცემულობამ განაპირობა, რომ ქართველების გადინება, პანკისელი ქართველების გადინება ასე ვთქვათ გახშირდა ჩვენი რეგიონიდან. Ну, ძირითადად იყო ეს ფინანსური мотиваცია, მოდი ასე ვიტყვი და შემდეგ უკვე идеოლოგიური.
კარგი, შოთა, დიდი მადლობა თქვენ. ვფიქრობ, მეტი რა უნდა თქმულიყო იმ კონფერენციაზე, რომელიც ძალიან ზუსტად გაშუქდა. ჩვენ შევეცადეთ რამდენიმე საკითხი გვეწარმოებინა აქედან, დაუბრუნებოდით და სპეციალისტებში გაგვეაქტუალურებინა პრობლემატიკა, რომელიც მეჩვენება, რომ მივიწყებულია ჩვენს მედიაში, იმიტომ საქართველოს მთავრობას მოქალაქეები იშვიათად შეახსენებენ ხოლმე ამ 13 წლის წინ გაკეთებულ არჩევანს. პლებისციტზე მაშინ გახსოვთ, 13 წელს წინ არა და 9 წელს წინ 2008-ში იყო პლებისციტი. ნატოს პლებისციტს გულისხმობ პროცესს
70 წელს.
ხო, საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, 9 და ცოტა მეტი წელს წინ. მაშინ 70 18%-მა დაახლოებით დაუჭირა მხარი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. თუმცა ეს მხოლოდ საქართველოს ნებას და ძალისხმევაზე დამოკიდებული არ აღმოჩნდა, როგორც დრომ აჩვენა. აშოტა თხელიძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას. თინა სამბაძე ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი. ორ შაბათამდე გემშთავებით. დავით პაიჭაძეს მიხავდა პიკის საათი.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.